Rozhlasová stanice Svobodná Evropa začala vysílat 1. května 1951. V dějinách studené války sehrála důležitou roli v informovanosti občanů za železnou oponou. Zavzpomínáme na některé osobnosti, jejich projevy a názory, které výrazně formovaly veřejné mínění posluchačů východního bloku. A pozornost budeme věnovat zejména novináři Ferdinandu Peroutkovi a jeho úvahám. K poslechu vás zve Lenka Kopecká.
Archiv Plus.
Přesně v 11 hodin dopoledne 1. května 1951 se na středních vlnách ozvala tato znělka.
Rozhlasová stanice Svobodná Evropa.
Pravidelné vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa z Mnichova bylo zahájeno na středních vlnách 417 metrů a na několika připojených krátkých vlnách. Alternativní, avšak objektivní zdroj informací sloužil ke zmapování politické situace ve východním bloku. V první hodině vysílání zaznělo poselství řady významných osobností i institucí. K nim patřili i zástupci Rady svobodného Československa složené z poúnorových exulantů demokratických politických stran. Rada byla založena v roce 1949 a v prvních letech s ní aktivně spolupracoval Národní výbor pro svobodnou Evropu.
My, Josef Černý, Josef Děška, Ladislav Fajrábent, Arnoš Heidrich, Antonín Hřebík, Sergej Ingr, Josef Letrich, Václav Majer, Štěpán Osuský, Jan Papánek, Adolf Procházka, Ferdinand Peroutka, Miroslav Rašín, Juraj Slávík a Petr Zenkl, my tedy, kteří představujeme všechny demokratické politické strany Československa a všechny odstíny demokratického veřejného mínění, posíláme jménem Ústředního výboru Rady svobodného Československa pozdrav domů. Posíláme také srdečný pozdrav velké rozhlasové československé stanici Svobodná Evropa, která dnes zahajuje svou činnost. My víme, co tato stanice bude znamenat. Bude to denní styk mezi svobodným světem, mezi námi, českými a slovenskými exulanty na jedné straně a naším ujařmeným lidem doma na straně druhé. Tato stanice nahradí našemu národu svobodu slova, která jim byla vzata.
Archiv Plus věnujeme rozhlasové stanici Svobodná Evropa, se kterou byl několik desítek let spjat novinář Ferdinand Peroutka. Alexandr Heidler, český katolický kněz, poradce stanice pro náboženské programy a vedoucí České katolické duchovní správy pro uprchlíky v Německu, požehnal 1. května 1951 v 10 hodin středovlnému vysílači. Slavnostní projev pak v 11 hodin pronesl první ředitel československého oddělení Ferdinand Peroutka.
Pravda, oni dále budou mít všechny zbraně a všechny druhy policie. A my budeme mít ten prostředek slova. Ale i když všechna hmotná přesila je na jejich straně, přece jsou neklidní. Neboť, ať jakkoliv jsou zaslepení, nemohou nevědět, že si počínají proti přirozenosti národa a proti samé přirozenosti lidské. To je vždy riskantní podnik. Ale s námi zde v exilu je celá československá tradice. Ten starý způsob, jak český a slovenský člověk vždy cítil a myslil. Nuže, jen tedy nechte soutěžit naše pouhé slovo s jejich násilím. Jeden časopis by znamenal málo v zemi, kde vládne svoboda. Ale jeden svobodný časopis, jedna svobodná rozhlasová stanice v diktátorském režimu, to je revoluce. Neboť takový režim se zakládá na tom a udržuje se tím, že jen vláda smí mluvit a nikdo nesmí odpovídat, že každý může být obžalován, ale nikdo se nesmí hájit. Avšak jakmile, ať odkudkoliv, vnikne do tohoto tuhého a umělého systému třeba jen zlomek svobody, jakmile zase je možno stavět argument proti argumentu, jakmile už nelze jednat bez kritiky, jakmile někdy je místo, odkud je možno vyvracet nepravdy, pak celý tento pyšný systém se chvěje.
Slyšeli jste hlas novináře, publicisty a spisovatele Ferdinanda Peroutky, který byl v New Yorku u vzniku československé sekce rozhlasové stanice Svobodná Evropa, stejně jako Pavel Tigrid, publicista, politik a jeden z nejvýraznějších představitelů českého protikomunistického exilu, který vykonával funkci programového ředitele v Mnichově. Ve zkrácené verzi si pustíme i jeho programovou vizi.
Chceme vás informovat popravdě a pravidelně o tom, co se děje ve svobodném západním světě. Budeme vám sdělovat, jak svobodný svět čelí sovětské agresi, jak se sjednocuje politicky i vojensky, jak myšlenka sjednocené Evropy nachází stále větší ohlas. Budeme vám vyprávět o tom, co je nového a zajímavého ve vědě, technice, národním hospodářství, odborech, sociálních vědách, v literatuře, v divadle, výtvarnictví a filmu. Každý večer s vámi budeme číst v knihách, které jsou v Československu zakázány. Ve zvláštních, pravidelných relacích budeme mluvit k ženám, k mládeži, k rodičům a dětem, studentům, dělníkům, veřejným zaměstnancům a pro všechny budeme mít i zprávy, které je budou zajímat. Budeme s vámi číst komunistické noviny a dohodneme se o tom, jak jim rozumět.
Takto v prvních hodinách vysílání Svobodné Evropy promluvil programový ředitel československé redakce v Mnichově Pavel Tigrid, který společně s Ferdinandem Peroutkou patřil k otcům zakladatelům. Ferdinand Peroutka vedl české oddělení Rádia Svobodná Evropa v letech 1951 až 61 v New Yorku. I po odchodu do penze přispíval do vysílání svými úvahami a komentáři. K vzácným rozhlasovým archiválím patří rozhovor Jiřího Kárneta s Ferdinandem Peroutkou. Česko-americký dramatik, divadelní kritik, novinář, esejista a redaktor Svobodné Evropy natočil první řadu rozhovorů koncem 60. let v New Yorku. Vybrala jsem pasáž, ve které se Peroutka vyjadřuje ke svému prvnímu politickému článku, uveřejněnému v roce 1917.
Když jsem psal ten článek, myslím, že mě také trochu odpuzoval ruský mesianismus, který se v té revoluci brzy začal projevovat. Mesianismus vždycky, aspoň podle mého přesvědčení už tenkrát, je vždycky poněkud, aspoň poněkud, nepoctivý a nepřesný v myšlení. To je vždycky více slov, než přiblížení ke skutečnosti.
Je to velikářství.
Je to velikářství a nikdy žádní lidé nejsou tak schopni spasit svět, jak si myslí. No a myslím, že byl ještě jeden důvod instinktivní, a to byl ten, že člověk, nebo aspoň já, tenkrát jaksi instinktivně cítil, že s ruskou revolucí přišlo jakési hnutí, které dá příležitost zlým lidem. Lidem, kteří chtějí panovat nad jinými, kteří je chtějí týrat, kteří budou mít radost z panovačnosti a tak dále. Myslel jsem a cítil jsem nějakým způsobem, že to je nevyhnutelno.
Můžu se vás zeptat, jaký byl váš další článek? Jak jste od prvního článku přešel k tomu, že jste se stal politickým publicistou, esejistou?
Když jsem napsal první článek, tak ode mě žádal potom redaktor Fischer druhý článek a třetí článek a čtvrtý článek politický, a tak jsem do toho nějak vplul a najednou přišel převrat a přišla první demokratická republika a tenkrát člověk už začal cítit toto jako povinnost. Ale to všechno přišlo proti mému očekávání, proti mé vůli, proti mým plánům. Já jsem se chtěl vychovávat pro literární kritiku, pro uměleckou kritiku.
Ve zvukovém archivu československé sekce rozhlasové stanice Svobodná Evropa se dochovaly unikátní rozhovory s Ferdinandem Peroutkou, které v 60. a 70. letech v New Yorku natočil redaktor a esejista Jiří Kárnet. Díky nim si můžeme vyslechnout i Peroutkovy vzpomínky na první setkání s Klementem Gottwaldem.
Poznal jsem ho přirozeně až po válce, když byl ministerským předsedou a potom byl prezidentem. ale několikrát jsem byl u něho večer a velmi dlouho, a musím říct, že velmi přátelsky jsme spolu hovořili. Gottwald tenkrát, to bylo zajímavé, proč právě Gottwald, poněvadž jestli mohl být nějaký odstrašující člověk pro demokratického novináře, to byl Gottwald. Poněvadž Gottwald přišel do komunistické strany v době její krize, kdy komunistická strana se tak mírně dělila na křídlo prosovětské a protisovětské. To protisovětské znamenalo nic víc tenkrát, než že nechtěli poslouchat každý příkaz Moskvy, že také chtěli dělat nějakou samostatnou politiku.
Ovšem nepoměrně méně než dneska třeba italská nebo francouzská komunistická strana.
No,
to se zdaleka nic takového
nechtěli dovolit. Hlavně tišejí, ten odpor byl tiší.
Ano.
A ta krize tenkrát vyvrcholila asi v roce 27. tím, že 7 spisovatelů v čele s Horou a myslím Majerovou bylo vyloučeno z komunistické strany.
A to nové vedení byla ta karlínská, takzvaná, myslím, jo, karlínský kluci.
No, karlínský kluci to byl termín trochu starší. Ten vznikl už v letech 20., když se zakládala komunistická strana, ale v podstatě ta skupina trvala a jejím šéfem byl Gottwald.
Byl v tom Kopecký, že myslím.
Jejím šéfem byl Gottwald a ten tedy měl minulost pro nás nehezkou. On porazil všechny ty kritické komunisty ve straně. On to byl, kdo řekl někdy v roce 33. v parlamentě, my jsme sem přišli, abychom vám zakroutili krky. Zkrátka, Gottwald byl jeden z největších radikálů strany.
V krátkém období po skončení druhé světové války a po odmítnutí Maršalova plánu Klement Gottwald vyzval Ferdinanda Peroutku k několika schůzkám. Některých se zúčastnili i Rudolf Slánský a Julius Dolanský, politik Československé sociální demokracie a později i Komunistické strany Československa. Z těchto schůzek lze usuzovat, že nové československé vedení hledalo vlastní nezávislou koncepci.
Tenkrát Gottwald z nějakých důvodů hrál roli státníka. To znamená, že on nechtěl dělat jenom čistě komunistickou politiku, nebo jakousi koaliční politiku, aby byla částečně přijata i nekomunistům, která by sice sledovala komunistické cíle ovšem, ale která by to dělala jakýmsi mírnějším, delikátnějším způsobem. Jedním z důvodů, proč já jsem se s komunisty vlastně málo stýkal, byl ten důvod, že stýkat se s nimi nebyla vlastně žádná velká zábava. Člověka brzy omrzelo poslouchat stále, slyšet stále a stále ty té věci bez jakéhokoliv originálního příspěvku. V tom byl Gottwald poněkud jiný, jak já jsem ho poznal. Aspoň v tom mém styku se mnou. On debatoval, on velmi pozorně poslouchal, uvažoval o všem a zkrátka choval se, jak jsem vám řekl, jako státník, který má před sebou určitý politický program, který chce splnit, ale který to chce udělat svým, nebo řekněme, československým mírnějším způsobem.
Československou cestou, jak se pak říkalo?
Jak se potom říkalo, československou cestou.
A nemyslíte, že to byla jenom taktika tohleto?
No to nebyla taktika, poněvadž kdyby to byla taktika, Gottwald mi konečně nepotřeboval, on mi mohl konečně taky ignorovat.
Kdy vlastně ty zkoušky byly? Proč vás pozval?
Nikdy neřekl, proč mě pozval. Faktum je, že mě pozval, já jsem byl u něj dohromady, myslím, celý večer asi 3x. A nejen on státničil, ale taky paní
Gottwaldová.
Paní Marta Gottwaldová státničila, ta znala asi jeho cíle a úmysly a vždycky Gottwalda, když jsme byli v nějaké společnosti, upozorňovala, že tam jsem a že by mě měl pozvat.
V kterém roce to bylo?
No, to bylo v roce 46 a 47 někdy na začátku. Ovšem, strávit večer s Gottwaldem, to znamenalo pít. Jednou večer, já vím, že jsme spolu vypili 2 lahve koňaku.
To vám ale snad tolik nevadilo.
No, ono by mě to vadilo, víte, ale
nebo bylo toho moc?
Bylo toho dost, jak se ukázalo z pozdějších účinků, ale potvrdila se mi na tom jedna pravda, víte? Já jsem nevěděl, jak, jestli Gotwa pije tolik ze zvyku, nebo mě nutí pít. My jsme si každou chvíli museli přiťukávat, jak on chtěl.
To byl taky ruský.
Taky ruský, ano. A nebo jestli mě chce opít, abych začal mluvit volně. Ale já věřím v to, a to se mi taky potvrdilo, že vlastně člověk se neopí a nemusí se opít, když nechce. On byl alkoholik a mělo to, myslím, taky někdy nějaké dobré stránky, že byl alkoholik.
Že to zličťovalo možná.
Že to zličtělo.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Ferdinand Peroutka byl člověk, který na lidech hledal spíše to pozitivní. V případě Gottwalda byl obezřetný. Jeho charakter vystihl při několika setkáních.
On byl také trochu měkký. Víte, ona v něm byla tvrdost a ona v něm byla měkost, asi měkost alkoholika. Víte, on to byl zvláštní pocit. My tam celý večer byli, přiťukávali jsme si, jak jsem říkal, velmi přátelsky jsme spolu mluvili, ale já vždycky přitom jsem měl takové vědomí, že kdyby mu bylo přikázáno stranou nebo Rusy, aby mě dal zastřelit, tak že by mě dal zastřelit, kdybych vyšel ze dveří. Tedy já bych se vám přiznal, že vlastně Gottwald byl sympatický. Přes všechno, co jsem o něm z minulosti věděl, a abych se přiznal, taky paní Marta mi byla sympatická.
Skutečně.
Taky. Ale na to nemusíte moc dát, poněvadž já dost často přistupuju k lidem s počátečními sympatiemi, které později se okážou neodůvodněnými.
Ferdinand Peroutka se v 70. letech podělil o své úvahy s Jiřím Carnetem, který s ním natáčel v New Yorku. Poslechneme si Peroutkův názor na komunismus, jeho ideu. Na rozhlasových vlnách zazníval v době, kdy v normalizačním Československu vládla komunistická propaganda.
Byly určité úmysly, které komunismus proklamoval předtím, než nastoupil, potom, když nastoupil. A teď tedy člověk sledoval, jak je provedl. Jedním z těch úmyslů, hlasitě proklamovaných, zajisté bylo okamžité a rychlé, jak oni říkali, rozřešení sociální otázky, okamžité zvýšení životní úrovně lidu a tak dále po této sociálně-hospodářské stránce. Po 50 letech existence sovětského Ruska, po 20 letech existence komunistického Československa víme, že komunismus tento svůj úmysl neprovedl dobře. To tedy znamená, že komunismus v této věci ve svém vlastním úmyslu selhal.
Připomínáme si rozhovory s prvním ředitelem Československé sekce vysílání Svobodné Evropy Ferdinandem Peroutkou, který byl i nadále po svém odchodu do penze výraznou osobností stanice. Jeho brilantní komentáře, úvahy a eseje měly u posluchačů stále ohlas. Pro Svobodnou Evropu napsal celkem přes 1000 politických komentářů. Některé z nich vyšly pod názvem Ferdinand Peroutka pro Svobodnou Evropu ve vydavatelství Radioservis v roce 2013. Úvodní proslovy k nim napsal redaktor Jan Bednář. K nejvýznamnějším Peroutkovým knihám patří Budování státu, ve které zasvěceně líčil historii vzniku a budování Československa. Peroutka se stal po druhé světové válce poslancem Prozatímního národního shromáždění a současně se vrátil do Lidových novin, tehdejších Svobodných novin, a také do svého týdeníku Bývalé přítomnosti, po válce přejmenované Na dnešek. Vraťme se k rozhlasové ukázce debaty Jiřího Carneta s Ferdinandem Peroutkou o záhadné smrti Jana Masaryka.
Ono je to všechno velmi složité. Předně ani to není úplně vyjasněno, jestli to byla vražda nebo jestli to byla sebevražda. Když já jsem sám odešel z Československa, byl jsem v Anglii, tak jsem tam mluvil s Marchou Davenport, americkou spisovatelkou, která v té době byla Masarykovi nejbližší. Ona odjela nějaký asi týden jenom před Masarykovou smrtí. A ta mi říkala dvakrát, co si myslí. Poprvé, já nevím, jak jim to šlo pořadě. Rozdíl byl ten, že jednou mi řekla, že je přesvědčena, že to byla vražda, a podruhé mi řekla, že je přesvědčena, že to byla sebevražda. Nebo nejdříve snad řekla, že to byla sebevražda, a potom, že to byla vražda. Čili ani ten člověk nejbližší Janu Masarykovi, který znal nejlépe jeho úmysly, si byl úplně nejist v tom. Já sám, pokud jsem znal Jana Masaryka, já absolutně nevěřím, že on byl schopen sebevraždy, kterou by byl dlouho plánoval. Že by několik dní nebo týden řekl, já se zabiju a teď myslel a dělal na to systematické přípravy a tak dále. To vůbec neodpovídalo jeho povaze. Nebylo by to vyloučené jako impuls okamžiku, že příliš něčím trpěl pod nějakým nátlakem, snad nějakými výčitkami.
Mravně.
A že by si byl řekl, tak já to radši všechno skončím a budu mít pokoj.
Ferdinand Peroutka své úvahy o smrti Jana Masaryka spojuje s jeho kandidaturou na prezidenta v únoru 1948.
Ty věci přišly na Masaryka naprosto nepřipraveně. Komunistický puč byl 25. února a 6. února, 6. únor je totiž den, kdy já a Werich máme společné narozeniny. A tenkrát jsme je slavili spolu, já byl u Wericha, byl tam Jan Masaryk. Dlouho mluvil o politice a nebylo nejmenšího znamení, že by byl tušil, že se něco velkého připravuje. Celou tu dobu on mluvil vlastně o jediné věci, o své kandidatuře na prezidentství. Tenkrát se zdálo, že Masaryk bude kandidovat na prezidenta jménem sociální demokracie. A on věřil, že komunisti by ho přijali jakožto kandidáta a docela vážně o tom mluvil, radil se s námi o tom, co má dělat. A teda, že přichází tragédie,
Neměl tušení.
Já ho viděl ještě jednou potom, asi 9. února, naposledy. To náš přítel, doktor Jína, šéf protokolu tenkrát v kabinetu Benešově, měl nějaké výročí své svatby, bylo nás tam mnoho, byl tam Jan Masaryk a celý večer hrál na piano a zpíval písničky, ale tenkrát se mi zdálo, anebo si to domýšlím později, že se mi zdálo, že v tom byla nějaká melancholie, že v tom bylo nějaké loučení, ale to nehraje žádnou roli, možná, že se mýlím. Tato smrt asi zůstane buď to nadlouho, nebo navždycky záhadou.
Slyšeli jste hlas Ferdinanda Peroutky, vynikajícího novináře a prvního ředitele československého oddělení rozhlasové stanice Svobodná Evropa, který uzavřel cyklus Archiv Plus, věnovaný také archivním ukázkám rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Ferdinand Peroutka zemřel 20. dubna 1978 v New Yorku. Urna s jeho ostatky byla po roce 1989 převezena na Vyšehradský hřbitov v Praze. Jeho úvahy a komentáře jsou stále nadčasové a jsou součástí poválečné publicistiky. Za technickou spolupráci děkuji Lence Čurdové, loučí se Lenka Kopecká.